Djenë e Italië dhe në vëndet të tjera të botës kisha kremtoj solemnitetin e Corpus Domini. Gjatë lutjes e engjëllit të tenzot, Papa përsëriti ftesën për adhurimin e Eukaristis. Ta adhurosh të shenjtnushmin sakrament, shpjegoi Benedikti XVI, do të thotë të gëzosh një qast heshtje shpirtërore në mes të zhurmës hutuese të jetës së përditshme, për të rizbuluar në shoqëri me Jezusin se Zoti është pranë. Pas lutjes e engjëllit të Tenzotati, i shenjtë bëri një thirrje të re në favor të njerëzve të rrëmbyer në mbar botën, ndërmjet të cilve edhe disa meshtar katolik. E ndoqën në sheshin Shëmpjetrit në një diell të zjarrt veror, më se 50.000 shtektar ardhur nga mbar bota.
Solemniteti i Corpus Domini, nënvizoi Papa, nafton të kundroj misterin më të mallë të feson, çetnueshmin sakrament, pranije reale Jezu Krishtit në sakramentin e elterit. Flijimi eukaristik përtrinjet sa herë që meshtari në lutjen e shugurimit përstrit fjalët: "Ky është korpi im, ky është gjaku im."
Lo dice prestando la voce, le mani e il cuore a Cristo.
E thot këtë duke ja kushtuar zërin, duart e zemrën Krishtit, që deshi të rrimë ne e tjetë zemra kishës, e cila rreh e nuk pushon. Por edhe mbas kremtimit të mistereve hynore, Zoti Jezu rri gjallë në tabernakull, prandaj lumnohet posaçërisht me adhurimin eukaristik, siç kam kujtuar në nxitjen time apostolike pasinodale Sacramentum Caritatis, tha Benedikti XVI, i cili në vijim ripohoi se ekziston një lidhje pandashme ndërmjet kremtimit e adhurimit eukaristik. Mesha shejtë në vetvete është akti më i lartë i adhurimit në kishë, e siç thot Shën Augustini, askush nuk e ha këtë korp nëse nuk e ka adhuruar më parë.
Atëherë mund të themi se adhurimi jashtë meshe zgjat e plotson atë që ndodh në kremtimin liturgjik, duke e bërë të mundur takimin e vërtet e të thellë me Krishtin. Prandaj Papa i porositi barinjtë dhe të gjithë besimtarët ta praktikojnë adhurimin eukaristik, duke u shprehur vlerësimin e tij instituteve të jetës së përkushtuar, si dhe shoqatave e bashkëvllazërive që i kushtojnë në mënyrë të posaçme adhurimit të Krishtit në të shenjtnueshmin sakrament. Në këtë mënyrë vjoj Papa u kujtojnë të gjithëve se Krishti është në qendër të jetës sonë personale e kishtare.
Mi rallegro poi nel constatare che molti giovani.
Gëzohem pastaj në Savrej se shumë trinj po e zbulojnë bukurinë e adhurimit si personal ashtu edhe komunitar. I ftoj meshtart të japin zemër këtyre grupeve rinore, por edhe t'i ndjekin nga afër në mënyrë që format e adhurimit në bashkësi t'jen gjithni më të përshtatshme e dinjitoze, shoqëruara me qaste heshtje e dëgjimit fjalës së Zotit. Në jetën e sotme, shpesh zhurmushme e hutuese, është e rëndësishme më shumë se kur aftësia e heshtjes së brendshme dhe lutjes. Adhurimi eukaristik na krijon mundësinë për ta bërë këtë jo vetëm me vetveten, por kryesisht në shoqëri me atë të cilit mund t'i drejtohemi me ti, me Jezu Krishtin që është Zoti pranë nesh.
Virgjëra Mari, gruaja eukaristike, vjoj Papa, na prift në përpjekjen për të zbuluar të fshehtën e adhurimit të vërtet me shembullin e zemrës së saj të përvujtë të thjeshtë gjithnjë pranë misterit të Krishtit.
Per sua intercessione cresca in tutta la Chiesa la fede nel mistero eucaristico.
Me ndërmjetësinë e saj u shtoft në mbar kishën besimin misterin eukaristik, gëzimi i pjesëmarrjes në meshën shenjtë e posaçërisht të dielën e zeli për ta dëshmuar dashurinë e pacak të Krishtit.
Pas lutjes së engjëllit të Tenzot, Papa bëri përsëri thirrje për të rrëmbyerit në mbar botën, duke theksuar se merr vazhdimisht kërkesa për të interesuar në favor të të rrëmbyerve, ndërmjet të cilve edhe meshtar katolik.
Porto tutti nel cuore. E tutti tengo presente nella mia preghiera.
I kam të gjithë në zemër, e gjithë janë pranishëm lutjen time, duke menduar ndërmjet rasteve të tjera për rastin e dhimbshëm të Kolumbis, theksoi Papa dhe vijoi. U bëj thirrje autorëve të veprimeve të tilla të rryera ta kuptojnë keqen që kanë kryer e t'i rikthejnë në gjirin e të dashur të gjithë njerëzit të rrëmbyer. Ja besoj viktimat të mbrojtjes anëtarë të zërit zbekuar në nënës të gjithë njerëzve.
Nësa Papa fliste për të rëmbyerit në arqipelagun jugor të Mindanaos në ishujt Filipine, rëmbehej atë Gianfranco Bossi. Misionari Institutit të Misioneve të Jashtme, PIME, po shkonte për të kremtuar meshën. Prandaj sot edhe i peshkvit e Filipineve bën thirrje për lirimin e meshtarit. Njëkohësisht, rebelët e Frontit Islamik për Shlirim, që mendoi të ishin autorët e rëmbimit, e mohuan autorsinë, madje u treguan të gatshëm të ndihmojnë autoritetet filipinase për ta kërkuar meshtarin. Zëdhënësi i konferencës i peshgënore Filipine, imzot Pedro Quitorio, si kujton thirrjen e djeshme të papës shkruan, i lutem rëmbyesve, lirojni sa më shpejt misionarin që të kthehet për të vijuar misionin në ndim të popullsive vendase.